А у студії програми «Київ Донбас» на громадському радіо не ба, а ціла Люба, і не ціла Люба, а ціла Любов Якимчук, як і обіцяли. Доброго вечора, Любове.
Доброго вечора.
І почнемо ми, вірніше, продовжимо розмову у цій годині програми «Київ Донбас» на громадському радіо постаттю Михайля Семенка. І, напевно, перш ніж перейдімо до такого цікавого футуристичного політенівського проекту, поговоримо про трохи давнішу історію, котра почалася, чи то пак тягнеться з 2012 року, коли якому цій даті, напевно, іншим, присвячений Фейсбук-паблік «Рік Михайля Семенка», його веде, власне, Любов Якимчук. Що це за рік Михайля Семенка, ким, навіщо, коли він був оголошений, що це взагалі за історія?
2012 року я так подумала, що Михайло Семенко взагалі залишився поза увагою, і там Верховна Рада прийняла список, чи її дати мусять всі відзначати. От
і Семенка згадувати.
Забули Семенка, так, дійсно. І я вирішила скористатися цією такою нагодою, оголосити рік Семенка. В цьому мені допоміг поет Олег Коцарев, і з ним ми розробили такий цілий проект на рік, який називався «Рік Семенка». От, і протягом року відбулося щось до 12 заходів, здається, 12 чи 11. І ці заходи були присвячені українському футуризму і Михайлові Семенкові, там, зокрема.
Я думаю, варто відступити буквально на півкрока вбік і уявити собі людей, котрі, наприклад, могли вчитися в школі чи цікавитись українською літературою в той час, коли розстріляне відродження ще не було реабілітоване, в той час, коли ці імена ще не звучали і не було шансів їх почути, якщо не бути дотичними до певних літературних кіл. Михайло Семенко, чому це така важлива фігура і чому соромно, що Верховна Рада його забула?
Це важлива фігура, бо Михайло Семенко започаткував український футуризм. І цей футуризм, як би хто там не говорив, він дуже відрізняється від того ж російського футуризму або від італійського футуризму, першого футуризму в літературі, який взагалі у нас існував, так? От це поет, який був ще таким дуже потужним культуртрегером, тобто він організовував масу різних акцій. Окрім того, він був редактором на кінофабриці в Одесі в 20-х роках. Окрім того, він є засновником і головним редактором фантастичного журналу «Нова генерація», відповідника якому важко взагалі було в той час десь знайти, навіть у тій же Москві. Ну, в Радянському Союзі таких не було. Бо той журнал писав про мистецтво, і в тому числі європейське мистецтво. Це були оригінальні статті, які замовлялись у німецьких митців, у французьких і, ну, в інших. Тобто це був широкий зріз культурного життя в усіх його сенсах. Тобто починаючи від архітектури, закінчуючи літературою. От, окрім того, це поет, який не побоявся на 34-го року на першому з'їзді спілки радянських письменників, де було проголошено цей основний метод, який називався соцреалізм, він не побоявся там в кулуарах, маючи дурачий голос, відверто говорити про те, що йому все це не подобається і що взагалі, перепрошую, в цей президіум, за яким там сидів Горький, треба кинути шматком калу або ще якоюсь там бредотою, гидотою. Тобто ця вся інформація є в донесеннях і так само і за це Семенку от не пощастило з тим, як закінчилось його життя, його розстріляли, але, ну, тоді насправді причин особливих, щоб тебе розстріляли, не потрібно було.
Люба, а ви от щойно зачепили дуже цікаву тему про риси, про національні риси в мистецтві. От я сьогодні почитав вашу статтю якраз про цього поета, я раджу нашим слухачам, називається «Від футуризму до тероризму». І там, зокрема, така цікава цитата з самого Семенка була, що ознаки національного мистецтва – це ознаки його примітивності. Інакше кажучи, мистецтво не повинно мати якихось національних ознак. Він якраз прагнув до універсальності. Ми сьогодні, до речі, в попередній частині програми говорили з дизайнером автомобіля, який так само говорив, що, можливо, недоцільно якісь додавати етнічні риси в проєктування автомобілів. От, на ваш погляд, все-таки мистецтво має національні риси, і на якому рівні це проявляється, якщо справді ми говоримо, що засновник українського футуризму суттєво відрізнявся від російського?
Якщо говорити про те, що говорив Михайло Семенко і що він мав на увазі, треба розуміти, що він в який час він жив? Тобто він жив в час, коли його авангардну концепцію не сприйняли навіть модерністи. Тобто, якщо модерністи не сприймають авангард, то це вже, ну, тобто, чи це модерністи є, чи не, чи вони ними, може, і не мають називатися. Тобто, це велике запитання. От, тобто, це був час, коли українська культура була дійсна, українська національна культура замкнута сама на собі. Культура, в тому числі література, яка творилася українською мовою. Звичайно, були причини цьому, пов'язані там з відсутністю української державності, але ці причини дуже обмежували українську культуру і літературу. І він це розумів. І він багато про це писав навіть в листах свого батька, який захоплювався там українською оперою. От, він писав кинцити свої, ну, такі намагання цим всім захоплюватися. Ти дивися ширше, дивися на європейську культуру, дивися, що відбувається в світі взагалі. А Семенко, він знав, дуже добре знав французьку мову, він знав німецьку мову, тобто це людина, яка спокійно там могла читати і дивитися на інші літератури, яка їздила за кордон, і яка це все бачила, і збирала авторів закордонних, і в тому числі були дуже потужні українські автори для свого журналу, для того, щоб він був більш таким широким, і видавався він, до речі, цей журнал на державні гроші, тобто це все було з державного бюджету, я про нову генерацію. Тобто, говорити про це треба лише в контексті того, хто є Семенко і які були події. Це не означає, що в його концепції футуризму не було національного. Там воно є, але він бореться з таким от так званим хуторянством. Тобто, він говорить, ну, це його навіть такий жест спалення, нібито спалення Кобзаря 14-го року, коли взагалі ювілей Шевченка заборонили святкувати в Україні. Це все говорить про те, що він бореться проти іконізації української культури, в тому числі проти канонізації того ж Шевченка, який вже тоді був 100 років тому канонізований.
Але ж колонізація, очевидно, у сенсі певного такого застигання і нерухомості. І щоб продовжити цю розмову про Семенка як такого рушій у найширшому сенсі цього слова, я, напевно, все ж таки згадаю про свіжий проект. Він називається «Метро до Кибинець». І зараз я в руках тримаю брошуру з двома поезіями. Я встигла вже їх трохи проглянути, слухаючи Любов Якимчук, нашу гостю. І ось я, ну, абсолютно неймовірні два тексти. Один присвячений, ну, власне, в одному такі візії футуристичні підземок у найрізноманітніших точках України і не тільки України. І інша, власне, така поезія про те, яке жахливе місто Києва, як тут погано, не зрозуміти, чи ти в парк попав, чи у селі десь між чумаків. Теж така історія трохи про ставлення до такого рустикального контексту. Але повернімося ближче до Семенка, до його постаті, до метра у Кибинці.
Так. «Метро до Кибинець» – це проект, який пов'язаний, власне, з цим віршем «Підземка», де Семенко пише, тобто це така основна концепція цього проекту. «І буде до метра Паризького дороги ніч от Кибинець, і буде день і ніч куріти Ромодан, і буде наш Берлін, і буде наш Нью-Йорк підземками прогризані, і загуде підземками комуна Дніпрельстан».
Якщо буде тарить метро?
До Кибинець, так. Але це метро буде культурне метро. Тобто йдеться про те, щоб пожвавити культурний простір у Кибинцях, а він там є. Тобто там, взагалі, якщо говорити про Кибинці, там дуже потужна і дуже давня культурна традиція. От, і якийсь такий відголосок існує і тепер. Коли я кажу про традицію, що я маю на увазі? Я маю на увазі час, коли кибинці називали третіми Афінами. Це час, коли там головним був Дмитро Трощинський, це поміщик, це міністр трьох імператорів, в тому числі Катерини ІІ. Це той чувак, який Катерині показував Крим на хвилиночку. От, тобто, і він був нею за це обдарований, і він став таким меценатом в українську культуру. В Кибинцях є ставок, на якому він організував театр на воді. І в тому театрі грав Микола Гоголь, а Василь Гоголь там ставив п'єси якийсь час. Тобто, це ще та традиція. І я не так давно в архівах знайшла такі спогади Марії Проскурівні, матері Михайла Семенка, яка говорить про те, що вона говорить про це соромлячись. Вона говорить, знов цей мій чоловік писар напився і мені дорікає тим, що от моя бабця мала дітей від Трощинського. Судячи з усього, Михайло Семенко так само є нащадком Трощинського, а Трощинський ще має там якісь корені, він родич Івана Мазепи. Тобто там фантастичний дискурс, такий культурний, фантастична історія, і тепер ми хочемо до цього всього повертатися, все це пожвавлювати.
Давай повернімося на півкроки. Що це за взагалі область Кибинці і чому саме ця точка постала? Я так розумію, що це село певною мірою пов'язане власне з Михайлом Семенком. Ми про це не сказали.
Так, це село, в якому народився Михайло Семенко. Він там зростав, потім якийсь час батьки там приїхали на якийсь час до Хоролу для того, щоб вчити дітей. Вони вчились там в реальному училищі. От у нього була дуже прогресивна мама, яка там поміж кастрюлями, поміж баняками і 15 дітьми, яких вона народила, і один, який вона народила, в неї був аборт, от в той час річ заборонена. І поміж тими всіма дітьми, які хворіли, хтось там помирав, вона вчила між баняками французьку мову і намагалася, щоб і діти її чомусь навчились. От і тому вона була такою рушійною силою, переїхали вони тоді до Хорову. Але основне місце проживання родини – це Кибинці, бо до Кибинці вони повернулися. І це все тривало дуже довго. І навіть Наталя Ужвій там відпочивала в Кибинцях. Я знайшла 96-літню бабцю зараз от в Кибинцях, яка мені розказувала, як вона пам'ятає і фотографії, як їй переказували про те, що Наталя Ужвій в 30-х роках, і вона сама там щось пам'ятає теж з того, приїздила до Кибинець, і там, значить, відпочивала на гамаку, на голові в неї був бриль, і всі ходили на артистку подивитися. Це дружина Михайла Семенка, яка там заїздила туди теж. Тобто історії дуже багато, всього-всього цікавого дуже багато, і ми хочемо поступово це пожвавлювати, хочемо. Починаємо з того, що будемо привозити туди якихось цікавих людей, робити цікаві зустрічі, продовжувати, збираємося, можливо, фестивалем. Зараз це все в процесі розробки, в процесі пошуку коштів на цей проект. От, але, ну, насправді задумів дуже багато, і ми збираємося рити таке от культурне метро до Кибинець.
Дуже цікаво. І, до речі, з цієї історії про метро до Кибинець і про таку реанімацію призабутих важливих точок на культурній мапі і на історичній мапі України можна перейти до такого трохи ширшого запитання. Воно безпосередньо стосується і нашого сучасного життя. Мені здається, в останні декілька років ми бачимо таку дуже посилену увагу до українського розстріляного відродження, зокрема до авангардних митців і до українського футуризму. Очевидно, з чим це пов'язано, з тим, що поступово розкращуються архіви, з тим, що поступово з'являються антології поетичної чи там прозової чи драматургійної спадщини цих авторів. Є що читати, є про що говорити. І мені цікаво було б ось на твою думку, як людина, яка займається, зокрема, популяризацією доробку Михайла Семенка в Україні, що сучасна Україна, читачі і автори, і всі інші, які не є ні читачами, ні авторами, можуть взяти собі і понести далі з собою від, наприклад, досвіду або ширше українського розстріляного відродження, або вужче, наприклад, українського футуризму.
Ну, якщо говорити про розстріляне відродження, це той період, який от багатьма з нас він не засвоєний. Тобто є певний культурний досвід і певний історичний досвід, який дехто не перейшов. І навіть ті, хто вивчали вже цей період в школі, вони дуже мало про це знають і розуміють взагалі, що це було для нашої культури, для нашої літератури. І от одна з таких речей, яку важливо зрозуміти, це те, що цей безперервний культурний процес в певний момент в 30-х роках, зокрема, там починаючи від 33-го, там продовжуючи 37-м і 38-м теж, він був перерваний. Тобто цілу таку плеяду митців розстріляли. Це і художники, це і письменники, це і різні-різні митці. Всіх розстріляли, кого тільки не можна було спокусити якось працювати на радянську владу. І навіть того, хто був вже готовий працювати, теж випадково могли розстріляти, тому що сильно в цьому не розбирались, хто там потрібен, хто не потрібен. Тобто відбувався такий цілий план реалізовувався для того, щоб, як зараз модно говорити, зачистити так українську культуру. І так само те саме відбувалося в селі, тому що село, воно консервує, зберігає українську народну культуру. От для того, щоб із цих людей зробити от радянську людину, новий тип людини, і для того, щоб це все якось ці всі українські рухи на самовизначення, щоб вони врешті-решт зникли, і імперія врешті-решт поглинула цю нещасну нашу Україну. От, але з іншого боку, треба пам'ятати, що ті, хто вижив, ми все-таки не є якимись жертвами. Ті, хто вижив, значить, ми все-таки, ну, це позитивний, цей досвід може бути позитивний. Тобто це може бути нам уроком для того, щоб мислити про себе, для того, щоб розуміти, що це от такий був один з перших рівнів цієї такої непростої гри в історію, який ми зараз продовжуємо, і зараз, як ніколи, ми відчуваємо, що історія відбувається тут і тепер. От цей перший рівень, це був такий рівень попередження, і я думаю, що ми його в чомусь витримали, це попередження, воно нам згодилося. Якось так.
Футуризм як мистецький або вужче літературний напрямок, він залишився в 10-х, 20-х, 30-х роках, чи сьогодні він актуалізований якимись українськими митцями?
Ну, я би сказала, що актуалізований, тобто почав займатися цією темою, трошки це актуалізовувати ще Сергій Жадан в 90-х, і він так само робив те саме з Шевченком, що робив Семенко, тобто він бавився в такий футуризм. От тепер так само є авангардні поети, досить їх достатньо, які в чомусь продовжують цю авангардну поетику, традицію, але тут ширше треба, мабуть, говорити про авангард, а не, зокрема, про футуризм, але є кілька авторів, ну, зокрема, та ж візуальна поезія, яка пов'язана з футуризмом, є в Олега Коцарєва, в моїх текстах так само є деякі візуальні вірші. От, тому це все продовжується, це все нікуди не зникло, воно просто виринає в якихось інших виглядах, в інших видозмінах, але не можна сказати, що це якийсь там постфутуризм чи там неофутуризм. Просто сучасна поезія, вона використовує так всю, вона стоїть на всій цій літературній традиції, це чудово.
Ми у попередній частині програми «Київ-Донбас» з Анною Погрібною говорили про такий тренд, не такий вже й давній, руху культурного життя від центру до периферії. І проєкт «Метро до Кибенець», наприклад, це, власне, один із таких рухів, коли двіж відбувається не в столиці, не в центрі міста, а, наприклад, у селі і в провінції. У нас є ще близько півтори хвилини, щоб трохи поговорити про це, чому це важливо, чи це важливо, чи є за це от руки геть від центру і рухатись до провінції.
Взагалі є два тренди – рух від центру і так само ще декомунізація. Тут це поєднано в чомусь, бо в Кибенцях зараз і перейменовують вулиці. Це важливо для того, щоб всі заходи не були скупчені тут у Києві, як воно є зараз тепер, або, може, скажімо, є Київ і Львів, так, і трошки, може, Харків на цьому тлі відрізняється. А для того, щоб життя відбувалося, культурне життя, навіть в якомусь там найглухішому селі. От для того, щоб люди, рівень людей, культурний розвиток людей в кожному навіть селі був більш-менш, ну, принаймні, не критично відрізнявся від рівня цього ж розвитку в Києві, і тоді люди, ну, культура робить людей свідомими. Ми знаємо, що культура робить людей такими, що можуть подивитися на себе збоку. Це теж важливо.
Любов Якимчук, рік Михайля Семенка, метро до Кибенець. Ось такі важливі теги нашої розмови. Ви слухаєте програму «Київ-Донбас» на Громадському радіо.